إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فمما لا شك فيه أنه ما من مسلم الآن إلا وهو يشعر بغربة حقيقية، وخاصة في هذا الزمان وفي هذه البلدان. إنه زمان قد استحكمت فيه الغربة لهذا الدين، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، أراد بذلك أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أخرجه مسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام، لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله تعالى. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين، يهربون بدينهم إلى البلاد النائية، يعني البلاد البعيدة، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل. فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز الإسلام، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات، وأطاعه أكثر الخلق، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. أما فتنة الشبهات فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الجماعة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه رضوان الله عليهم. وأما فتنة الشهوات فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، إن ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أخرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي رواية ومضلات الهوى. فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات والشبهات أو إحداهما، أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق، ففتنوا بالدنيا وزهرتها، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون. فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا المعاصي بسبب ذلك. وأما فتنة الشبهات والأهواء فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعة، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا. فلم ينجو من هذه الفرق كلها إلا فرقة واحدة، إلا الفرقة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني منصورين غالبين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الطائفة المنصورة هم الغرباء في آخر الزمان، المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها المسلمون، تنقسم الغربة إلى قسمين، القسم الأول هي غربة حسية، وهي غربة البدن، بالبعد عن الأوطان وفراق الأهل والخلان، وهي غربة تثير ولا شك تثير عواطف الحنين ومشاعر القلق والخوف في كثير من الأحيان، وفي درجات يتفاوت فيها الناس. وقد جاءت هذه الصورة من الغربة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما، حينما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب في أرض الغربة تراه دائما قلقا، لأن قلبه معلق بوطنه الأصلي. فالمؤمن في الدنيا ينبغي كذلك أن يكون كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، يشتاق إلى بلده وهمه هو الرجوع إليها والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام بديع، قال: وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه آدم لما كان في دار البقاء، لما كان في الجنة ثم خرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه، انتهى. فالغرباء أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى وأرواحهم متعلقة بالنظر الأعلى، فلم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ولا مسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا. وقد أخبر الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في وعظه لهم، قال: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. القسم الثاني من الغربة هي غربة معنوية، وهي غربة الروح والفكر، وغربة الغاية والوجهة، وغربة العقيدة والسلوك، وهذه هي الغربة حقا، فإن صاحبها يعيش وحيدا وإن كان بين جماهير الناس، وإن ازدحمت من حوله المواكب، إنه يعيش بين الناس كما عاش نبي الله صالح في قوم ثمود. ف فهذه هي الغربة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها في الحديث الذي بدأنا به وبشرهم فقال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. فهذا الدين الذي قوي وانتشر وعم الآفاق، هذا الدين ستصيبه غربة في آخر الزمان، وسيصبح أهله غرباء، لأن من سنة الله عز وجل في الكون أن كل شيء يتغير ولا يبقى شيء على حال، فدوام الحال من المحال. فطوبى لهؤلاء المتمسكين بدينهم، المتمسكين بحبله، المتشبثين بذيله، الذين لا يفرطون في دينهم ويقبضون عليه وإن كان قبا على الجمر. لكن السؤال: من هؤلاء الغرباء؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، فلقد قيل له: من الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية ثالثة قال عليه الصلاة والسلام: هم الفرارون بدينهم، الذين يفرون بدينهم، يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة مع عيسى بن مريم عليه السلام. وفي رواية رابعة قال عليه الصلاة والسلام: الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وفي رواية خامسة قال عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل، والنزاع هو جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله، يعني بعد وغاب عن أهله. وفي رواية سادسة قال عليه الصلاة والسلام: الغرباء هم الذين يزيدون إذا نقص الناس. هم الذين يزيدون إذا نقص الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: معناه الذين يزيدون إذا نقص الناس، قال: معناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقا إذا نقص الناس من ذلك. ولا تناقض ولا اختلاف بين هذه الروايات كلها، فكلها أوصاف مشيرة ومعبرة إلى حقيقة هؤلاء الغرباء، فكل حديث منها يشير إلى صفة من صفاتهم، فهي تتكامل ولا تتناقض. أيها الأحبة، هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء، هم الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فالناس مشغولون بدنياهم وهؤلاء مشغولون بدينهم. الناس مشغولون بالفرار إلى الخلق وهؤلاء يفرون إلى الحق. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الناس يعملون لأمور تافهة وهؤلاء يعملون لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ويعلمون الناس، ولذلك كانوا غرباء بين الناس. ومن صفات هؤلاء الغرباء كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، من صفاتهم التمسك بالسنة. التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا إلى شيخ ولا إلى طريقة ولا إلى مذهب ولا إلى طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. فأهل الإسلام في الناس غرباء، أهل الإسلام في الناس غرباء، كما قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في آخر كلامه، قال: هؤلاء هم أهل الله حقا. ويروى أن موسى عليه السلام لما خرج هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، وهو وحيد غريب خائف وجائع. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثل أنيس، والمريض من ليس له مثل طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فهذه الغربة كما قال ابن القيم رحمه الله لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ولقد قيل لبعض الناس: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ كيف أستوحش وهو يقول، يعني الله عز وجل يقول: أنا جليس من ذكرني. وعن بعضهم أنهم قالوا: من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسه بربه. فهؤلاء الغرباء همتهم غير همة الناس، وإرادتهم غير إرادة الناس، وحالهم غير حال الناس، فهم يخفون على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء، فطوبى لهم. أيها المسلمون، ليس معنى هذا الحديث التأييس من نصرة الإسلام، لا أبدا. ليس معنى هذا الحديث أن ييأس الإنسان من نصرة الإسلام كما يريد بعض الناس أن يفهموا من هذا الحديث، كلا، بل إن هذا الحديث لمن أعظم المبشرات بنصرة الإسلام وبنصرة هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، وأذهب الله غربته الأولى، وما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما أذهب الله غربة الإسلام الأولى فسيرجع الإسلام غريبا، ثم سيذهب الله غربة الإسلام الثانية بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الغربة قد تكون في بلد دون بلد. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغربة قد تكون في بلد دون بلد، وفي قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، وفي حال دون حال، فيكون الإسلام غريبا في وطن، قويا عزيزا في وطن آخر، وكذلك في وقت دون وقت. فعلى كل مسلم أن يحاول أن يكون من هؤلاء الغرباء، وأن يكثر منهم حتى تزول غربتهم ووحشتهم. فاستمسكوا أيها المؤمنون بإيمانكم، وعضوا عليه بالنواجذ، ولا يهمكم موقف الناس منكم وحسبكم أن الله معكم وأن الله وليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد، شر مسلمان لما مسلم غطفت بصنو طنطيك سنو أبو هريرة رضي الله عنه كل مساجد الله صلى الله عليه وآله وسلم دي الإسلام a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux sont les étrangers. L'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux sont les étrangers. Il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui ne ressent pas un sentiment d'étrangeté réel, tout particulièrement en ces temps-ci et dans ces pays-ci. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle aux étrangers lorsqu'il a dit « L'islam a débuté étranger et il redevient étranger comme il a commencé. » Bienheureux sont les étrangers. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit l'islam a débuté étranger, il insinuait par là que les gens avant sa prophétie étaient dans un égarement général. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et qu'il a appelé à l'islam, les gens ne sont pas entrés en masse dans la religion, mais ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam progressivement, individu après individu de chaque tribu. Et celui qui répondait favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait sa famille et sa tribu. Il était persécuté, mais il patientait pour Allah azza wa jal. Et à ce moment-là, les musulmans étaient opprimés. Ils fuyaient vers les contrées lointaines, comme ils ont immigré deux fois en Abyssinie, puis ils ont migré à Médine. Certains se faisaient châtier et d'autres tuer. Ceux qui adhéraient à l'islam étaient donc des étrangers. Puis l'islam s'est manifesté après l'émigration vers Médine. Il s'est renforcé et s'est fortifié. Et les adeptes de cette religion se sont manifestés de manière claire et visible. Et les gens sont entrés en masse dans cette religion après cela. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et la situation était telle que cela. Les gens étaient sur le chemin de la droiture dans la religion. Et ils s'aidaient et se soutenaient mutuellement. Ils étaient comme cela également durant le califat de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhumah. Puis le diable s'est infiltré entre les musulmans. Et il a créé des tensions entre eux. Et il a répandu entre eux la maladie des doutes et des suspicions, ash-shubuhat, et l'épreuve des plaisirs et des désirs, ash-shahawat. Et la majorité des créatures ont suivi le diable. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait averti au sujet de cela. Quant à l'épreuve des doutes et des suspicions, il a été rapporté, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté se divisera en plus de 70 sectes. Tous iront en enfer sauf une. Et c'est le groupe majoritaire, Al-Jama'a. Et c'est celle qui suit sa voie et celle de ses compagnons, radiallahu anhum. Quant à l'épreuve des désirs et des plaisirs, Al-Shahawat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains au contraire pour vous que vous héritiez des richesses de la terre. Comme cela s'est produit pour ceux qui vous ont précédé, vous rivaliserez alors pour acquérir ces richesses comme ils l'ont fait, et vous périrez comme ils ont péri. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains pour vous, c'est que vous soyez emballés par les plaisirs du ventre et du sexe, et égarés par les passions. Rapporté par l'imam Ahmed. Quant à l'épreuve des tentations, elle a touché la majorité des gens. Ils ont donc été éprouvés par la vie d'ici-bas et sa beauté, et elle est devenue leur but principal. Ils demandent pour elle, par elle ils agréent et sont satisfaits, et pour elle ils sont en colère, et pour elle ils s'allient, et pour elle ils se repoussent et sont ennemis. À cause de cela, ils ont coupé leurs liens de parenté, et ont répandu le sang, et ont commis les péchés. Quant à l'épreuve des doutes et des suspicions, à cause de cela se sont divisés les musulmans, et sont devenus des groupes, des sectes, et se sont accusés de mécréance.
et sont devenus ennemis et divisés après qu'ils étaient frères et unis. N'a échappé à toutes ces divisions que le seul groupe sauvé, qui est cité dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il ne cessera d'y avoir un groupe parmi ma communauté qui restera clair sur la vérité, ne se souciant pas de ceux qui lui nuisent ni de ceux qui s'opposent à lui, jusqu'à ce que s'accomplisse le commandement d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire la fin des temps, alors qu'ils sont assis. Ce groupe, ce sont les étrangers cités dans le hadith avec lequel nous avons commencé le prêche. L'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux sont les étrangers. Chers musulmans, l'exil ou l'étrangeté, al-ghurba, est de deux catégories. La première catégorie, c'est l'exil du corps. L'exil du corps par l'éloignement de son pays et la séparation de sa famille et de ses amis. Ce type d'exil a très certainement un impact sur les sentiments de nostalgie, de peur et d'inquiétude. Et ce type d'exil est cité dans une tradition prophétique lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conseilla Ibn Omar en disant: sois dans cette vie comme un étranger ou un vagabond. L'étranger dans une terre d'exil, tu le verras toujours inquiet, préoccupé, car son cœur est attaché à son pays initial. Et de la même manière doit être le croyant dans cette vie. Il doit être comme l'étranger qui traverse un pays. Il désire revenir à son pays initial et sa préoccupation c'est de retourner et de faire des provisions suffisantes pour atteindre son pays initial. Ibn Rajab rahimahullah a dit dans une très belle parole: En réalité le croyant est dans cette vie étranger comme son père Adam, puisqu'il était au paradis puis il en fut sorti et sa préoccupation est donc de revenir à sa demeure initiale. Il désire toujours revenir à la demeure de laquelle il a été expulsé. Fin de citation. Ainsi donc les étrangers, leurs corps sont dans cette vie, mais leurs cœurs sont chez leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont donc pas pris cette vie, ils ne l'ont pas agréé comme demeure, mais ils l'ont pris comme un passage et non comme une résidence. D'ailleurs, un croyant parmi les proches de Pharaon a dit dans son exhortation, comme Allah Azza wa Jal le relate dans le Coran: ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Et le Hassan al-Basri rahimahullah a dit: dans le bas monde, le croyant est semblable à l'étranger. Il ne craint pas les humiliations causées par le bas monde et ne rivalise pas autour de ses gloires. Il a un état et les gens ont un état. La deuxième catégorie de l'exil, c'est un exil abstrait. C'est l'exil de l'âme et de la pensée, l'exil du but et du point de vue, l'exil de la croyance et de l'éthique. Et ceci est le réel exil, car l'individu vit seul, même s'il est entouré de gens et de monde. Il vit entre les gens, comme a vécu le prophète Saleh dans le peuple de Thamoud. Et c'est ce type d'exil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait lorsqu'il a dit: bienheureux sont les étrangers. En effet, cette religion qui s'est renforcée et s'est répandue sera touchée à la fin des temps par un exil et une étrangeté. Et ses partisans deviendront étrangers. Bienheureux sont donc ces étrangers qui sont attachés à leur religion, qui ne la négligent pas et qui la saisissent, même s'ils saisissent entre leurs mains des braises brûlantes. Mais la question est de savoir qui sont ces étrangers. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela en disant: ce sont ceux qui se réforment lorsque les gens deviennent corrompus. Ce sont ceux qui se réforment lorsque les gens deviennent corrompus. Et dans une autre version, des gens pieux, peu nombreux au milieu de la multitude de gens mauvais. Ceux qui leur obéissent sont plus nombreux que ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et dans une autre version, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui fuient avec leur foi et se rassembleront autour de Isa, fils de Maryam, le jour de la résurrection. Et dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont ceux qui revivifient ma sunna et l'apprennent aux gens. Et dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam: ce sont les déracinés dans les tribus. Chers musulmans, ce sont là les étrangers loués, heureux et enviés. En raison de leur extrême rareté au milieu de la multitude des gens, on les a appelés étrangers. Car la majorité des gens ne possèdent pas ces qualités. Les gens sont préoccupés par la vie d'ici-bas, alors qu'ils sont préoccupés avec leur religion. Les gens fuient vers les créatures, alors qu'ils fuient vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Les gens sont occupés avec des futilités, alors que eux, ils sont occupés à revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseigner aux gens. Et parmi les qualités de ces étrangers, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah, c'est l'attachement à la sunna. L'attachement à la sunna lorsque les gens s'en détournent, l'abandon de leurs innovations, même si elles sont notoires, même si elles sont répandues et connues auprès des gens, et l'abandon de toute affiliation à autre qu'Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni à une voix, ni à un maître ou un cheikh, ni à une doctrine et ni à un groupe particulier. Car ces étrangers sont affiliés à Allah Azza wa Jal par l'adoration et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la conformité à ce qu'il a apporté. Ibn al-Qayyim rahimallah dit pour conclure, ce sont en réalité les vrais proches d'Allah Azza wa Jal. Ces étrangers sont en réalité les vrais proches d'Allah Azza wa Jal. On rapporte que le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il sortit d'Égypte et fuyait le peuple de Pharaon, en fuyant le peuple de Pharaon, il gagna Médienne. Dans l'état décrit par Allah Azza wa Jal dans le Coran, seul, étranger, rempli de peur et affamé. Alors Moussa alayhi salam dit, ô Seigneur, je suis seul, malade et étranger. Alors on lui répondit, ô Moussa, le solitaire, c'est celui qui n'a pas un familier comme moi. Le malade est celui qui n'a pas un médecin comme moi. Et l'étranger est celui qui n'a aucune transaction avec moi. Ces étrangers ont des préoccupations différentes de celles des gens. Ils ont des volontés différentes de celles des gens. Ils ont des situations différentes de celles des gens. Ils sont cachés aux yeux des gens sur terre, mais ils sont connus dans les cieux. Chers musulmans, il n'est pas question de comprendre de cette tradition le désespoir du triomphe de l'islam. Il n'est pas question de comprendre de cette tradition le désespoir du triomphe de l'islam, comme veulent le comprendre certaines personnes. Mais cette tradition fait partie des plus grandes preuves du triomphe de notre religion. L'islam a débuté étranger. Et Allah Azza wa Jal a fait disparaître cette première étrangeté et ce premier exil. Puis viendra une seconde période d'exil et d'étrangeté. Et tout comme Allah Azza wa Jal a fait disparaître la première étrangeté, il fera disparaître la seconde étrangeté et exil. Avec la promesse d'Allah Azza wa Jal et celle du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit dans un verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelques répulsions qu'en aient les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal n'humiliera pas une communauté dont je suis le premier et Isa ibn Maryam en est le dernier. Ibn al-Qayyim rahimallah a dit, l'exil peut être dans une contrée en dehors d'une autre contrée, dans un peuple en dehors d'un autre, dans une époque en dehors d'une autre, dans une situation en dehors d'une autre. L'islam pourrait donc être étranger dans un pays, puissant et fort dans un autre pays. Fin de citation. Chaque musulman doit donc faire en sorte d'être parmi ces étrangers, de multiplier leur nombre afin que disparaisse leur étrangeté et leur solitude. Accrochez-vous donc, chers croyants, à votre foi et mordez-la de vos molaires et ne prêtez pas attention au point de vue des gens sur vous. Il vous suffit de savoir qu'Allah Azza wa Jal est avec vous et qu'Allah Azza wa Jal est votre défenseur. Allah Azza wa Jal dit dans un verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.